እቲ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብክልተ ዓመት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት እቲ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝወሰኑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ ዝካየደሉ ዕለት ድማ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 ንጥሪ ምዃኑ ናይ ፓናማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኮሴ ሞኒንጎ ኡያኦ መዴታ ዕለት 20 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰበኻኦም ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለፂ ከመልክትን ከሎ እቲ መግለፂ ኣስዒቡ ብፅኡነቶም ነቲ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ፓናማ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምውሳኖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ኣመስጊኖምን ኣብ ወርሒ ጥሪ ንክካየድ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ድማ ናይ ፓናማ ናይ ኣየር ጠባይ ግምት ብምሃብ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ፓናማ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ተሳተፍቲ ንምእንጋድ ዓብዪ ሃረርታ ዘለዋን ኣእዳዋ ዘርጊሓ ከም እትቕበሎምን ገሊፆም እቲ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ገለገለ ሃገራት ናይ ዕረፍቲ እዋን ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ግና ንብዙሓት ክሳተፉን ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ብተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢሎም ምስ ኢየሱስ ንኽራኸቡ ድላይ ንዘሎ ዎም መንእሰያት ከምዘሰናኽል እምነት ኣሎኒ ቢሎም ናይ ፓናማ መንእሰያት ናይቲ ኣብ ሃገሮም ንክካየድ ናይ ዝተወሰነ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ቀንደና ተዋሳእቲ ኮይኖም ክርከቡኒ ድማ ተሓሳሲቦም ንመላእ መንእሰያት ዓለም ፓናማ ቤተ ክርስቲያናውነት ዘስምዕ ናይ ሓባር ናይ እምነት ተመክሮ ንምክፋል ልባታ ከፊታን ኣእዳዋ ዘርጊሓን ብእምነት ክትቅበሎም ስንድውቲ እያ ከም ዝበሉ ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣፍሊጡ።